Легендите на София. Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е Габриел Тачев. Той е мой съкварталец и приятел. Заедно с брат му, политолога Светлин Тачев, създадохме неформалната гражданска организация Историческа работилница Люлин. Преди няколко години. Но ако трябва да бъдем честни, дължим повечето от откритията си именно на Габриел, затова той е мой гост в края на годината. Здравей, благодаря ти, че прие поканата ми и бих искал да започнем като разкажем малко повече за теб и връзката ти с район и квартал Люлин, тъй като наистина освен изследовател ти си и горд гражданин на този квартал.
Здравей на теб и на твоите слушатели. Моята връзка с Люлин, това е моят дом. Там съм израснал, там съм се изучил. И в момента събирам интересни факти за този район, защото се оказа, че той е доста богат на културни факти.
Да, всъщност ние и сме израснали в квартала, но никога, аз поне когато бях малък, никой не ми е разказвал за това кога е построен този квартал, кои са старите му сгради, кои са символите, къде са паметниците на квартала, сякаш това нещо липсваше.
А при мен беше малко по-различно, защото аз още като ученик се замислих върху тези въпроси, защо е изграден такъв голям комплекс от рода на един от градовете в България, като големина. Замисли се, че има разпределени райони, микрорайони, разпределени училища във всеки микрорайон и започнах да търся интересни факти, интересна връзка с тези отделни сгради.
Да, твоето семейство също ли е живяло доста време в квартала? Знаеш ли от кога всъщност твоя род живее в квартал Люлин?
Да, моята баба и дядо живеят от 76-та година в един от първите блокове в Люлин 3.
Започнали са те да живеят в Люлин 3, по-късно вече да. Семейството се разпредели по останалите микрорайони.
Точно така.
Добре, в училище ти си учил в Люлин, нали така?
Да, в 56-то.
В 56-то?
Да.
Спомниш ли си, докато си учил в училище, някой да ви обръща внимание на историята на квартала?
Не, което е много интересно, защото историята на Люлин е един добър урок, бих казал, който може да се преподава в часовете.
Да.
Ако се събере и систематизира, това трябва да започва всеки един учебен процес с запознаването на децата и свързването им с този квартал.
Да, всъщност хората, които израстват в квартала, в действителност го усещат като техен дом, защото много хора, които живеят в Люлин и децата им по-късно учат в квартала, те учат на детска градина, после гимназия и въобще завършват и прекарват първите си 18 или повече дори години в този квартал, точно, който, за съжаление, не познава достатъчно. Добре, ти кога заедно с брат ти започнахте да се интересувате вече по-професионално и по-организирано? Защото преди няколко години, когато се запознах с вас, и двамата вече бяхте събрали доста материали.
Така е, бяхме събрали, но реално професионално започнахме заедно с Историческа работилница Люлин да се систематизираме тези факти и да ги обръщаме в един, бих казал, цял труд, който може да се получи след време.
Добре, нека тогава да започнем да въведем малко слушателите в историята на жилищен комплекс Люлин. Кои са важните години и събития, за които трябва да знаем? Нека започнем от самото начало, въобще защо е построен този квартал, а вече в останалата част от предаването ще навлезем и в конкретика.
Този квартал е построен за да събере в себе си. Той е направен на базата на старият квартал Модерно предградие, като идеята е било тук да бъдат съчетани наведнъж нова инфраструктура, газоподаване, култура, спорт, абсолютно всичко, един сателитен град близо до София.
Да, това кога се случва?
Започва първата копка на жилищния комплекс с Модерно предградие на 19 януари 1972 година.
Ние за един и същ квартал ли говорим, когато казваме Модерно предградие и Люлин?
За един и същи квартал въпросът е, че първият проект бива наречен Модерно предградие, защото застъпва териториите на старият квартал. След 75-та година бива проведен конкурс за промяна на името и бива избран наименованието Люлин.
По името на планината, която се намира
наблизко. Точно така. В планина Люлин се случва събитие около 1000 души, по данни на архитект Кирил Бочков, неговият проектант. на това събитие се взема решението да бъде променено името.
А как изглеждала територията на днешния комплекс Люлин през 50-те, 60-те и 70-те години? Имало ли е къщи въобще? Имало ли е някакво развитие в тази част от града?
По-голямата част от територията на ЖК Люлин са представлявали земеделски територии, като къщите са били структурирани в днешните Люлин 8, Люлин 9 и Люлин 10.
След малко нашият разговор с Габриел Тачев ще продължи. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим с Габриел Тачев, изследовател на историята на най-големия жилищен комплекс у нас – Люлин. Можеш ли да отличиш някои по-забележителни сгради в нашия любим квартал?
Разбира се, че мога. Дори съм ти донесъл една снимка от списание «София» през 1985-та. Декември месец е построена сграда за мебелен магазин към тогавашната фирма Мебел ДСО. Тя е интересна не толкова архитектурно, а с това, че е учреждена една изложбена зала.
В самата сграда?
Точно така, в самата сграда. Тази зала е филиал не на кое да е учреждение, ами на Софийска градска художествена галерия. Тоест, щом имаме филиал на Националната библиотека,
да.
Сега вече имаме и филиал на Софийска градска галерия.
Тоест, сградата е построена с цел да бъде хем магазин за мебели.
Точно
хем
така,
и
да. Още от началото тя е заложена като художествена галерия.
Къде се намира тази сграда и съществува ли днес?
Сградата се намира в ЖК Люлин 4 на днешния булевард Панчо Владигеров.
Това е известната мебелна къща, която и до днес така се нарича, макар вече май да изпълнява и други функции.
Точно така. Но през 85-та година започва да се развиват една културна дейност в тази зала, като започва да се организират различни събития, художествени, фотографски изложби, архитектурни изложби също, като една от най-известните, от които сме стигнали, е изложените платна на Рембрандт.
В Люлин.
Точно така.
Това нещо винаги ми е интересно, когато някой го спомене, защото наистина направо невероятно. То дори днес, където да си представим картини на Рембрандт, би било впечатляващо, камо ли 86-та година в Люлин 4.
Точно така.
Какъв е бил смисъл на това да се изгради изложбена зала в най-крайния софийски квартал в тези години? Каква функция изпълнява?
Точно защото е най-крайният, е имал нужда от такава зала. Тоест, тогава нямаме метро, нямаме такава инфраструктура за достъп до центъра, за да могат тези 120 000 души да стигнат бързо до центъра и да гледат изложба или различно друго културно събитие.
А населението на Люлин толкова ли е било винаги? Около 100-120 000 души след учредяването на квартала?
По проект е трябвало да бъдат 110 000, като 11 микрорайона с 10 000 на микрорайон.
Да. Знаем ли за някакви други изложби? Ти спомена фотографски, архитектурни, нещо по-конкретно може ли да кажем, което се е случило в тази
зала?
Мога
да кажа за фотопленерът, националният фотопленер по социална фотография с наименование Галерия на нравите. Той е доста интересен като проект, защото събира фотографии от цялата страна, които пребивават една седмица в новопостроеният комплекс, да заснемат детайлите на всичко ново и нали, всичко новопостроено. Фотографите обаче правят една социална фотография с различни фотографски техники, увеличение на детайли, и се получават малко по-различни снимки от това, което се очаквали властимащите тогава.
Кога се случва това отново?
Това се случва през 1987 година на началото на май месец.
Да, запазени ли са такива снимки? Как е изглеждал Люлин през тези години? През очите на фотографите, разбира се.
Снимките са запазени, доколкото имам сведения, общия брой на всички фотографии са около 500 броя.
Уха!
Те са представени в изложбената зала в Люлин, като понеже са били толкова много, че във всеки час е имало фотограф, който си е представил своите фотографии.
Така ли?
Да.
Знаем ли кои са тези фотографии? Продължила ли е кариерата им?
Разбира се, те до ден днешни са фотографии, са едни от най-известните в България. Бих казал Антуан Божинов, Милан Христев.
Да, познати имена.
Също така бих споменал други като...
Надежда Чипева, мисля, че беше споделила снимка от също... този проект. Да. Тоест, това са хора, които тогава са били вероятно в началото на своята кариера.
Абсолютно. Соня Станкова, тя печели всъщност наградата тогава с нейната снимка от Люлин 7. И това са хора, които до днешен продължават своята кариера, но са тръгнали с снимки от Люлин.
А разпознаваем ли е квартала? Ако покажем една снимка, ако днес някой види една от тези снимки, колко се е променил квартала през последните по-малко от 40, да кажем 35 години?
Разбира се, че се е променило. Строителството напредва не само в Люлин, но и във всички квартали на София, и за това в последните 30 години София е много по-различна.
Да.
Проектът на Люлин е представлявал доста големи зелени територии между блокове и пространства, които вече виждаме как лека по лека започват да намаляват, въпреки че Люлин е от най-зелените квартали в София.
Да, и до ден днешен.
Да.
А каква е съдбата на тази изложбена зала и въобще на магазина? Той още ли служи за продажба на мебели?
Ами до 95-6 може би функционирала все още като такава галерия, защото имам сведения за изложби на художници живопис. След това най-вероятно тя бива приватизирана и бива премахната като изложбена зала.
Историите на Габриел Тачев ще продължат съвсем скоро. Останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а мой днешен гост е изследователят на културната история на ЖК Люлин, Габриел Тачев. След като разказахме малко за културата в Люлин през 1986-1987 година, мисля, че би било интересно да ни кажеш дали все още в квартала има културни институции и въобще каква дейност развиват те.
Все още има културни институции, бих казал, има две читалища и културен център Люлин, който е основан пак през месец декември, пак сме на такава празнична дата.
Да.
На 22 декември 1923 той бива учреден с решение...
При 100 години, 1923-та.
93-та.
Да, така е по-възможно.
93-та с решение на... на Общинския съвет с решение 18 бива учреждено, но това е, бих казал, една стъпка преди една стъпка, която вече е било създаден културен център, но той не е съществувал официално.
Uh-huh.
Преди него имаме клуб на културните дейци в Люлин. Той се намира в Люлин 4, сградата все още съществува. Там се събирали доста от художници, писатели, поети от квартала и се развивали различни дейности. Отделът по култура към общината е организатор на всички тези дейности и на тези учреждения, като в този момент, средата на 80-те години, бих отделил една линия, защото това е може би най-голямото културно ниво. Тогава съществуват галерия, библиотеки, има духов хор, има оркестър, има ансамбли по народни танци и този отдел по култура бележи един голям ръст и събира доста от интелектуалците в квартала.
Добре, а днес този културен център, за който спомена, той се явява наследник на тези културни институции, но поддържа ли се дейността им?
Абсолютно. В културния център продължава да се правят различни мероприятия, различни изложби, има литературен клуб Люлин, който правят постоянно сбирки, историческа работилница Люлин дори направи тази година изложба в културния център за празника на район Люлин 9 май. Като цяло дейността продължава и се надявам все повече да се разраства и да обвинява моите хора в квартала.
А къде се намира културният център?
Културният център се намира в ЖК Люлин 3, близо до общината.
Тоест много близко до центъра на квартала.
Точно така, да. То, бих казал, че те са община и културен център на една улица.
Аз, доколкото знам, както казахме и по-рано, филиал на Столична библиотека се намира в район Люлин и един от малкото, който се намира в крайен квартал на София. Знам, че има такъв студентски град, доколкото си спомням и в Овча купел, но интересно, че съществува и филиал на Столична библиотека в Люлин.
Точно така, ако не се бъркам, това може би е първият филиал на Софийската библиотека, като мисля, че тази година става 40 години от основаването му.
Да. А за, когато говорим за читалища, читалищата също развиват ли дейности? Тя достига ли до хората?
Разбира се, че развиват дейност. Достигането до хората е малко двустранен процес, защото и самите хора трябва да търсят културата, да търсят тези институции. Защото те вече са изградени, те вече предлагат своите, нали, своите методи, да. Своите...
Дейности.
Да. Затова и хората трябва да го търсят.
А как може да се популяризира тяхната работа и въобще как може да популяризираме този културен център и въобще читалищата, освен през интернет? Какво друго може да направим ние като граждани, освен да се интересуваме от това? Как може да направим така, че културният център, да речем, да стане една популярна институция сред повечето хора в квартала?
Една от стъпките е да направим така, че той да бъде видим за повечето хора. В момента спирката, която е на културен център Люлин, в момента е номер.
Да.
Номер 308, и това е една идея, която поддържаме с историческа работилница Люлин. Готови сме с нейното преименуване. То чака, просто чакаме да се избере председател на Общинския съвет.
Да, за да може вече да се направи предложение. Значи, може би някой ден, когато пътуваме с градския транспорт, с тролей 7 или с автобус 111 или автобус 42, вместо на спирка 308, може би ще слизаме на спирка
Културен център Люлин.
Да, само като си представим колко много хора пътуват по тези линии на градския транспорт и в тези превозни средства, в които се споменава името на спирката, вече няма да се чува 308, ами една институция, която в действителност колко вече години съществува? 30 години.
Точно така, да. Тази година се навършват 30 години от съществуването на Културен център Люлин.
Да, значи може само да се надяваме, че тяхната работа ще продължи и че те ще бъдат активна част от развитието на културният живот. Можеш ли да кажеш нещо за изложбата, която историческа работилница Люлин организира през май месец?
Да, изложбата беше организирана заедно с фотоклуб Edelweiss. Това са също млади хора, които се занимават, не професионално бих казал, но доста професионални снимки бяха направени за квартала. Направихме с тях една всеобща обиколка на културна карта Люлин, на обектите в картата. Те заснеха голяма част от тях и се влюбиха като цяло в идеята на този квартал и в идеята да... все повече да популяризираме неговите дадености.
Доколкото знам, в страницата на историческата работилница е направена една дигитална изложба с снимките,
така, да.
Които могат да бъдат видени от всеки,
който се интересува. Пожелая, може да разгледа нашата страница във Facebook. Там качваме доста от интересните материали. Може да видите нашата изложба. Може да видите едно друго наше събитие, което бяхме организирали в началото на тази година. То е с Александър Предов и неговата организация за блокове от хартия.
Mm-hmm.
Така че там препоръчвам да следите нашите постове.
След малко нашия разговор с Габриел Тачев ще продължи. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София. Днес мой гост е Габриел Тачев, мой колега и приятел, който ни разказва за миналото на район и квартал Люлин. И все пак идват празници, края на декември. Нека поговорим за коледните и новогодишните традиции в квартала в миналото. Събирали ли са се хората, празнували ли са Коледа и Нова година и как е ставало това?
Да, има такива традиции. Наскоро направихме наши проучвания и открихме, че още от, бих казал, края на 70-те, началото на 80-те години започват една традиция на поставяне на новогодишни базари по това време. Там са се излагали коледни украшения за лха, виенско колело, различни въртележки за децата. И тази традиция е следвала доста години, може би до към 90-те години са се провеждали такива мероприятия. Ние се свързахме с архитект Тодор Булев и го попитахме какво е точно се е случило тогава, и той каза, че точно така, освен тези базари, е имало изградена сцена за различни мероприятия, за танцови фестивали, като тя дори една от годините е била изрисувана тематично с детски рисунки, нали, за децата, идва Дядо Мраз. Но по-интересното, което открихме миналата година, беше в нашата историческа работилница Люлин, работна група във Фейсбук, ни беше предоставена една много интересна картичка. Тя представляваше културната програма на район Люлин за 1991 година. И там видяхме, че всъщност традициите, които са били заложени преди това, все още са съществували. Тоест, район Люлин и неговия културен отдел са направили доста богата програма през тази година.
А ти имаш ли спомени за празненствата и традициите от 90-те години, или поне края на 90-те, защото ние с теб сме почти на една възраст?
Точно така. Ами, моите спомени са за това, че се на кръстовището на Руския пазар се организираха по-скоро сергии за продаване, да, на коледни играчки.
И аз си спомням
тогава
това.
Тогава още нямаше така големи вериги с магазини. Mm-hmm. Хората нямаха такъв достъп до, както е днес, с всички тези вериги за коледни украшения.
А коя е коледната елха на Люлин? Аз лично не мога да си спомня, признавам си, че колкото и назад да се върна спомените си, не мога да си спомня имало ли е елха, която през всяка година покрай Коледа да е била украсявана.
Моите спомени за коледната елха за украсяване на елха в Люлин е в Люлин център, там където се намира днес църквата. Пред самата църква едно от най-големите дървета беше украсявано. Дори имам спомен, че по това време пак на годината в този район идваше Дядо Коледа с чувал с играчки, даваше на децата подаръци.
Да. Добре, нека кажем малко повече тогава въобще за традициите на този квартал. Ти си ми казвал, че ти и брат ти Светлин сте говорили с хора, които си спомнят за едни още по-далечни традиции, които са били много квартални и нещо, което е карало хората да се събират, да празнуват през цялото време на годината. Сещаш ли се за някои други такива традиции и празници, които хората от квартала да са припознавали като свои?
Разбира се, в Люлин е имало една изградена доста добра празнична култура, бих казал. Дори бяхме стигнали до документ, в който се говореше за празник на самия блок.
Mm-hmm, да.
В който хората си наименували, нарочили се си една дата и си казали, това е нашата дата, от днес нататък, всяка година ще празнуваме на тази дата основанието на нашия блок.
Да.
Също така съм чувал за празнуване на сирни заговезни. По-скоро пак е било около 80-те години, защото аз след 90-та, 2000-та година не помня да се е празнувало такова нещо в Люлин. Събирали се хора в междублоковите пространства, запалвали се огньове, събирали се около тези огньове и общо взето имало един такъв празничен календар. И от това и от тази картичка, за която споменах преди малко, защото мога да спомена каква е била самата програма,
да,
през 91-а година.
Да.
На 4 декември се излъчва прожекция на филм. Това се е случило в клуба на дейците на културата. Кафе-театър. Кафе-театър по това време се е случило доста често. По спомени на Димитринка Лазарова, която оглавявала тогава отдела по култура в Люлин. Откриване на изложба базар по живопис, графика, скулптура и приложни изкуства. Това се случили само с художници от община Люлин. Тоест всички художници от идейци от общината излагат на базар своите произведения, да, и всеки може да си закупи. Не пропускам да кажа, че през това време също е имало за детски организирани такива празненства, танци, да. Конкурси са най-добра маска за най-добра сурвачка.
Да.
И общо взето в този дух. Като на 25 декември по програма е се организирано коледуване по микрорайоните.
Ох, и това звучи като нещо, което сме загубили. Като
загубили сме го и това са традиции, които според мен са много хубаво да бъдат възобновени.
Да, да, наистина.
Също след коледуване по микрорайоните бих споменал организирано коледарско шествие по булевард Захари Стоянов.
Само си го представям. Жалко, че тогава хората като че ли не са снимали толкова много нещата около тях.
Ами за жалост и техниката не е била толкова разпространена,
да,
както днес.
Така че днес за жалост само може да си представим, освен ако някой от нашите слушатели не разполагат с такъв архивен кадър, който би могъл да сподели с нас.
Да, призовавам хората, ако имат прибрани картички или снимки под тези години, да споделят с нас.
Да. Ами, може да поканим нашите слушатели да последват страницата Историческа работилница Люлин и да се включат в нашата работна група, за да участват в интересните дискусии, които се провеждат там. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!